La sepan de aprilo comenzigis en Varsovio la 23a Pasca Festivalo de Ludwig van Beethoven. En la dauro de la festivalo, okazanta sub la deviso Beethoven kaj romantika canto, estis planitaj 21 koncertoj, inclusive de 13 sinfoniaj, 4 ĉambraj, 2 kant recitaloj, koncerto por infanoj kaj akompanaj aranĝoj. Krom Varsovio, la festivalaj koncertoj okazas en 10 kelkaj urboj de Pollando. La festivalon inauguris la 7 de aprilo koncerto de Matthias Gerne, al kiu akompanis pianisto Markus Hinterhäuser en la Varsovia Reĝa Kastelo. Konforme al la tradicia festivala ciklo prezentanta malmulte konatajn aŭ forgesitajn operojn, oni planas la operon Paria de Stanisław Moniuszko en la itala lingvo. Tiel oni omaĝos la solenatan nuniare ducentan naskiĝdatrevenon de la komponisto. Inter la akompanaj eventoj troviĝas inter alie ekspozicio de muzikaj manuskriptoj el la Jagiellona Biblioteko en Krakovo, internacia scienca simpozio traktanta la festivalan devizon Beethoven kaj romantika kanto.